halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington idinkoo ka dhigaysanaya muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12 bisha Julaay sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
ciidamo isgarabsanaya oo dagaal ku qaaday saldhigyo kooxda Shabaab ku kulayihiin gobolka Jubbada Hoose ayaa dhageysan doontaan oo warbixin idinkaga haynaa.
weerarkan oo dhacay shalay casharkii ayaa deegaanada ay weerareen ciidamada isgarabsanaya waxaa ka mid ah deegaanada Buulo Guduud, Baarka iyo Wiirkooy, kuwaasoo masaafo dhan 30 ilaa 50 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.
qodobada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee Cleveland, Ohio oo galay maalinkiisii saddexaad,
shir ku saabsan in dowlad loo helo AIDS-ka oo ka soconaya magaalada Durban ee waddanka Koonfur Afrika.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka ka horeysa dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay waddankiisa kadib isku daygii Afganbi ee fashilmay ee jimcihii la doonayay in xilka looga xayuubiyo Erdogan dowladdiisa. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Erdogan uu wada xaajoodiyo isdaba jooga uu la yeeshay xubnaha golaha ammaanka qaranka ee waddanka Turkiga iyo golihiisa wasiirada, isagoo la hadlayay dadweynaha iyo telefishinka waddankaasi Turkiga gelinkii dambe Arbacada. Erdogan kala hadlay waxaana uu sheegay in arrinkan loo sameynayo sidii loo soo celin lahaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka iyo kala dambeynta waddankaasi Turkiga. Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto wax kasta oo karaankeeda oo lagu xaqiijinayo amniga guud ahaanba waddanka Turkiga.
kadib markii ay ugu doorteen musharaxooda madaxweynenimada Mareykanka, Donald Trump shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio arbacadii shalay ahayd ayaa shaqsiyaadkii ugu caansanaa xisbigaasi ay khudbado ka jeediyeen goobtii shirka, iyaga oo ku nuuxnuuxsaday inuu Trump uga haboon yahay madaxweynenimada. Hillary Clinton oo qofka la filaya inay la tartami doonto Donald Trump iyada oo musharax u ah xisbiga dimuqraadiga. gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa helay fursadiisii labaad ee uu ku khudbadeeyo kadib markii muddo 7 ka yar loo soo bandhigay inuu yahay qofka noqonayo madaxweyne ku-xigeenka Trump ee ololaha doorashada. hogaamiyihii hore ee aqalka Mareykanka ee jamhuuriga Newt Gingrich oo ka mid ahaa dadkii lasoo bandhigay inuu madaxweynenimada ku-xigeenka u noqo Donald Trump ayaa isna ka hadlay goobtaasi. sidoo kale qaar ka mid a shaqsiyaadkii hore ula soo tartamay Trump xilligii ay sareebka xisbiga ku guda jireen ayaa waqtigaasi iyaguna meesha ka hadlay oo ahaa kuwa dhaliilayay Trump, haddase ammaan aada u ballaaran usoo jeediyey. dhanka ololaha Clintonna waxa ay ahaayeen kuwa foojigan oo jawaabo ka bixinayay khudbad kasta oo muhiim loo arkayay xilligii uu socday khudbadda, iyagoo isticmaalayay barta Twitterka.
wariyahanka waddanka Ukraine ayaa lagu dilay waddankaasi, gaar ahaan magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine, kadib markii qarax lagu xiray gaarigiisa. arrintan ayaa waxa ay walaac ku abuurtay wariyaasha ku dhaqan waddanka Ukraine, waxaana dilkiisa oo ahaa mid si weyn looga argagaxay laga daawanayay baraha bulshada qaarkood, iyadoo sawiro laga soo qaaday uu muujinayo in gaarigii wariyahaasi uu ku socday ay 4 albaab furmeen kadib markii qaraxaasi uu dhacay. kadib waxaa la sheegay in 4 jirkani oo uu shaqeynayay mid ka mid a websaydyada ugu afka dheer ee waddankaasi Ukraine uu ahaa mid si weyn uga hadli jiray arrimaha musuqmaasuqa iyo dowladaha ka jira waddanka Ukraine. FBI da Mareykanka ayaa waxa ay VOA qaybta Ukraine la hadashay u xaqiijisay in ay ka geysan doonaan baaritaano ku aadan cidda ka dambeysa weerarkaasi lagu dilay wariyahaasi oo hore ugu guuleystay abaalmarin caalamiya. madaxa boliiska ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in loo malaynayo in gaariga lagu xiray aaladaha waxyaabaha qarxa ilaa iyo inta u dhexeysa 400 ilaa 600 oo gram, taasoo si weyn u xoog badneyd islamar ahaantaasina dhibaato u geysatay wariyahaasi oo qayb ka mid a jirkiisu aad u googo'ay.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo isgarabsanaya oo isugu jira kuwa Soomaaliya, AMISOM iyo Mareykanka ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalkaas ayaa la sheegay inuu dhaliyay khasaaro dhaawac iyo dhimashaba leh. Inkastoo aan si rasmi ah loo hayn khasaaraha rasmiga ah, ayaa haddana warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in ay dhinteen tiro ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. Qadar maxamuud xareed ayaa Kismaayo ka soo diray warbixintan.
Wararka ka imaanaya deegaanada ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada militariga Soomaaliya ee jubbooyinka, ciidamada maamulka Jubbaland, AMISOM, iyo ciidamo Maraykan ah oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen saldhigyada ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Weerarkan oo dhacay shalay casarkii ayaa deegaanada ay weerareen ciidamada isgarabsanaya waxaa ka mid ah deegaanada Buulo Guduud, Baarka, iyo Wirkooy, kuwaasoo masaafo dhan 30 ilaa 50 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Ciidamada isgarabsanaya ee weerarka ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee deegaanada gosha ee waqooyiga magaalada Kismaayo oo watay gaadiidka dagaalka ayaa waxaa sidoo kale taageeraya diyaaradaha dagaalka. Goob joogayaal ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamada isgarabsanaya ay iska caabin kala kulmeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanada ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Hase yeeshee, saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubbooyinka ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa weerar qorshaysan oo ay ku burburiyeen fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee ku yaala deegaanada gosha. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah inay burburto amaba ay goodo gabi ahaanba buundadii deegaanka Wirkooy oo ay dadka iyo gaadiidka isaga kala gooshi jireen wabiga Jubba kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay qarax miino oo xoogan ay u geliyeen ciidamada isgarabsanaya oo markaasi doonaya inay ka gudbaan buundada. 1-dii bishii Juun ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada ajnabi ah ee deegaanka Buulo Guduud ay ku dileen Maxamed Dulyadeen oo ka mid ahaa horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhawaan shaacisay inay bilaabayso howlgal ay Al-Shabaab uga xoreynayso deegaanada jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, horumarka laga sameeyey tallaalka ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan shir caalamiya oo looga hadlayay cudurka AIDS-ka oo ka soconaya magaalada Durban. ayaa ka mid ahaa qodobadii ay dadku dhinacyadu ku wada heshiiyeen oo ay si weyn u jeexjeexeen. Mid ka mid ah xileerayaasha ugu qabirsan AIDS-ka ayaa sheegay inuusan ogeyn xilliga la helayo dawada saxda ah ee bogsiinaysa cudurkaasi, balse uu ku faraxsan yahay horumar in la gaaray. Wariyaha V O A-da Thuso Khumalo ayaa warbixintan ka soo diray goobta shirka uu ka socday Durban Koonfur Afrika. Waxaase inoo soo koobaya Jaamac Farsle.
Saynisyahanada ka qaybgalaya shirka 20-aad ee caalamiga ah ee looga hadlaya AIDS-ka ayaa sheegay inaan weli la helin daawo looga hortegi kara qaadista cudurka HIV AIDS. Madaxa qaybta allergiga iyo cudurrada ee wakaaladda caafimaadka Maraykanka, Anthony Fauci, ayaa isna yiri suurtagal maaha in la saadaaliyo marka la heli doono daawada HIV AIDS, balse uu aad ugu faraxsan yahay inuu soo dhowaaday xilligaasi.
It is impossible to say exactly how far we are. The one thing we can say is that over the last several years we have made important strides.
Taqul maahan in la sheego dhabahan inta aanu u jirno, balse halka arin ay aan dhihi karno waa in todobadii sanadood ee ugu dambeeyay aan talaabooyin muhiim ah u qaadnay dhanka helista dawada. Hasaatee, in dawo loo helo HIV waxa ay malaha tahay mid ugu muhiimsan uguna adag ee hortaala saynisyahanada ku mashquulsan baaritaanada la xiriira.
Inkastoo aysan jirin daawo gaara oo rajo weyn dhalisay, haddana saynisyahanadu waxa ay ahmiyadda siinayaan tijaabada HVTN 702, daawadan oo laga soo saaray islamarkaana lagu tijaabiyey dalka Thailand, ayaa muujinaysa waxtar haba yaraadee. Tijaabo kale oo daawadan ayaa ka bilaabmi doonta waddamo Afrikaan ah oo ay ka mid tahay Koonfurta Afrika dhammaadka sanadkan. Hase ahaatee, Dr. Wazi ayaa shaaca ka qaaday in ay waqti dheer qaadan doonto helista natiijada tijaabadaasi.
It will take at least a couple of years to determine if that vaccine works. If it does, then hopefully we'll be closer to where we need to be.
Waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan dhowr sanadood si loo ogaado inay dawadani shaqeynayso yen kale. Haddii ay shaqeynaysana, waxaan rajaynaynaa inaanu u soo dhawaano halkii aanu u soconay.
Madaxa xarunta baarista dawooyinka ee isbitaalka Chris Hanibrag Wanaad ee dalka Koonfur Afrika, Faaduma Laheer, ayaa sheegtay inay ku guda jiraan tijaabada daawada Alphac GB 120.
The vaccine work that we do is to prevent HIV infection from happening in people who are negative. We're a few months away now from opening.
Nooca dawada aan ka shaqeynayno waa mid ka hortagaysa qaadista HIV-ga inuu ku dhaco dadka aan hadda qabin. Waxaana u jirnaa dhowr bilood oon inaan daah furno tijaabadan oona tusaysa inay dawadani ka hortagayso qaadista cudurkan iyo kale.
Saynis yahaniin badan ayaa yiri, si kastoo ay u adag tahay shaqada helista daawada HIV AIDS, waa inay soo gabagabowdaa hawshaasi hadda.
Jaamacad Faransale ayuu kaasi ah inoo soo koobay warbixinta wariyaha VOA da Thuso Khumalo oo kaga hadlayay shirka Durban ka soconaya ee la doonayo in lagu helo dawo daweysa ama ka hortagta in dadku ay ku dhacaan cudurka HIV AIDS. Hay jaamacad maxay noqday?
Haddaba shirka soconaya Durban muxuu ku soo kordhin karaa dadaalka loogu jiro in xal dawo ah loo helo AIDS-ka oo ilaa iyo hadda aan wax dawo ah loo haynin? Su'aalahaas iyo kuwa kale waxaa nooga jawaabayo Dr. Axmed Maxamed, Dr. Xange oo ah cilmi baare caafimaadka. Qadka telefoonka ayaan kula xiriiray isaga oo jooga duleedka magaaladan Washington ee gobolkaasi Virginia, waxaanan ugu horeyn weydiiyey waxa uu shirka noocan oo kale uga dhigan yahay caafimaadka guud ahaan iyo gaar ahaan culimada sayniska.
Shirka noocan oo kale waa mid ay culimada sayniska ee baaritaanka ku sameeya cudurka HIV AIDS-ka ay isku weydaarsadaan cilmi baaristii ugu dambeysay halka ay marayso waqtiga hadda, iyadoo ujeedadoodu ay tahay sidii loogu heli lahaa daawooyin cudurkaas isaga ah. Sidaad la socotid, waxa waaye dad badan baa baaritaan ku sameeya. Baaritaanku marka noocyo kala duwan weeye, marka waxaa la isku dhaafsadaa aragtida dadka kala duwan. Maaragtay waxa ay nin walba wuxuu uu baaritaan ku sameynayo iyo meesha keena. Dabadeed waxaad ogaanaysaa ugu dambeyn meesha hadda laga maraayo, waxaad ogaanaysaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo. Marka faa'iidada noocaas oo kale uu leeyahay shirarka noocaan oo kale ah oo scientifica ama ku saabsanaadaan cudurro kale ama AIDS ahaadaan ama kansar ahaadaan, marka sidaas faa'iidadoodu waa noocaas.
HIV ama AIDS maxaa xal ah oo ka hortag iyo daaweynba laga gaaray?
Sidaad la socotidba waxa waaye daawooyin oo cudurkaas daaweeya oo la yiraahdo dadka way ka daweeyaan ma jirto, laakiin ilaa hadda daawooyin badan oo dadka calaamadaha cudurkaas uu u keensado ka yareeya, nolosha qofka maaragtay kor u qaada, waqtiga uu qofkaasi noolaan karo dheereeya, waxaasoo kala jira. Marka waxa waaye good management ayay sameeyaan daawooyinka ilaa hadda loo isticmaalo cudurka.
Maareyn wanaagsan ayay daawooyinkaasi sameeyaan. Waxaa shirkan lagu soo hadal qaaday tijaabooyin HVTN 702 iyo Alfac GB 102 loogu yeelay, bal wax yar nooga iftiimi daawooyinkan iyo tijaabooyinkani maxay yihiin?
Marka HVTN 702 waa nooca ama magaca trialka oo tijaabada loogu talagalay in lagu tijaabiyo tallaalka la yiraahdo Alfac GP 120. Vaccinekan oo magaciisu yahay Alfac GP 120, tallaalkani waxaa loogu talagalay sida la socotidba inuu maaragtay dad caafimaad qaba uu ka badbaadiyo inay ku dhacaan cudurka noocaas oo kale ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Dr. Xange, oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada gobolka Virginia isagoo nooga warramayay faa'iidada uu shirkani u leeyahay bahda caafimaadka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Bal markan aynu aadno dhinaca Cleveland, Ohio, oo uu ka soconayo shirka qaran ee xisbiga jamhuurigu ay ku yeelanayaan halkaas, kaasoo shalay toole ay xubnaha xisbigaasi iyo ergooyinka kala socda gobollada waddanka Mareykanka ay si rasmi ah ugu doorteen Donald Trump inuu noqdo musharaxa u tartamaya xilka madaxtinimo ee xisbigaasi jamhuuriga. Waxaa haddaba khadka telefoonka si toos ah ugu jira islamar ahaantaasina shirkaasi ka qaybgalaya wariyahayga Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Cabdicasiis, haddaad imaqasho, bal marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa shirkan oo maalinkii saddexaad galay iyo waxa maanta diiradda lagu saaray guud ahaan?
Jamaal, waad mahadsan tahay. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee Cleveland maalintii saddexaad ayuu shalay iyo xalayba galay sidaad sheegtay, waxaana halku dhig u ahaa Make America First Again oo ka dhigan Mareykanka mar kale ka dhig kaalinta koowaad. Shirweynaha shalay galab ilaa xalayba waxaa laga jeedinayay khudbado kala duwan, siyaasiyiin, culculus iyo dad magac kule xisbiga dhexdiisa ayaa ayaana khudbada kala duwan ka jeediyay laakiin khudbada hadalhaynta badan dhalisay ilaa imika la hadalhayo oo ugu muhiimsanayd waxa jeediyay senatorka laga soo doortay gobolka Texas ee senator Ted Cruz oo Donald Trump isagu la soo tartamay doorashooyinkii balse laga adkaaday aan ugu horeyn Ted Cruz uu hambaliyay Donald Trump in loo magacaabo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga balse uu diiday inuu ayido oo taageero Donald Trump Cruz ayaa ergada shirkaasi ka qayb galaysa wuxuu u sheegay in marka la gaaro doorashada bisha November uu qof walba waxa damiirkiisu farayo uu codeeyo una codeeyo musharaxiinta warqada ku qoran ee uu ku kalsoon yahay inuu daacad u noqon doono dastuurka Mareykanka hadalkaasi Ted Cruz ka soo baxay ayaa markiiba waxa uu abuuray caro dhinaca ergada iyo dadkii shirweynaha ka qayb galayna waxana ergada shirku ay Ted Cruz ku fureen buuq fara badan markii uu khudbada dhameeyay Cruz ayay u muuqatay inuu aaminsan yahay in Donald Trump aanu ilaalin doonin dastuurka durba hadalka Cruz waxa cambaareeyay siyaasiin kale oo jamhuuriya oo ku tilmaamay nin danaysta sidoo kale dadka qaarkood waxay leeyihiin Ted Cruz waa nin xanaaqsan oo ka xanaaqsan Donald Trump oo doorashadii dabcan uga adkaaday kasoo khudbadaasi Ted Cruz uu jeediyay oo dabcan buuq badan xalay dhalisay waxa sidoo kale shirweynaha khudbad weyn ka jeediyay Mike Pence musharaxa madaxtinimada jamhuuriga ee madaxweyne ku-xigeenka noqonaya oo isna khudbadaasi uu ku soo jeediyay ama halkaas uu ka jeediyay ku aqbalay xilkaasi oo xalay shirweynaha loogu magacaabay kadib markii toddobaadkii hore uu soo xushay Donald Trump Pence wuxuu sheegay in Mareykanku u baahan yahay inuu xoog yeesho si uu ammaan dunida ugu noqdo wuxuuna sheegay in Donald Trump uu hoggaamin doono xooggaasi musharax madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence wuxuu sheegay in Trump uu soo dhisi doono ciidamo Mareykan oo xoog leh isla markaana kaashan doono saaxiibadiisa Mareykanka wuxuuna dhinaca kale sheegay in Donald Trump uu wajihi doono kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta isla markaana uu burburin doono cadowga Mareykanka marka guud ahaan Jamaal markaad eegto khudbadaha ka socday shirweynaha Cleveland sidaas ay u dhaceen waqtigan aan kula hadlayna inkastoo khudbadihii dhamaadeen laakiin hadalkii uu Ted Cruz ka sheegay shirka ayaad moodaa in si weyn loo hadalhayo oo dabcan warbaahinta iyo meel kastoo oo adeegtaba si weyn dadku markay noqoto dhinaca jamhuuriga si weyn ba u naqdinayaan oo leeyahay ninkaasi khalad baheed inuu hadal noocaasa shirweynaha ka sheego
marka la fiiriyo Ted Cruz waxaan ognahay inuu ahaa qofkii sida weyn ugu soo dhawaa markii tartanka lagu jiray Donald Trump oo qofkii labaad ayuu ahaa inta badan hadallo aan wanaagsanayn hawada ay isu marin jireen markii uu socday tartanka marka waxaa la leeyahay weli waxa uu leeyahay uu gacanayaa arinka umana arko Donald Trump in uu wadanku hoggaamin doono mise waxaa jira arrimo kale maadaama dadkii isaga la midka ahaa ee tartanka ku jiray ay ayideen Donald Trump
Jamaal waa su'aal wanaagsan intii ololaha doorashadii lagu jiray hordhac ahayd labada nin waa Donald Trump iyo Ted Cruz markii hore saaxiibay ku bilaabeen laakiin markii doorashadu ay marka dambe dhinac finalkiis la soo gaadhay gabagabadii labadoodii bay ka dhex falantay waa la socnaa Donald Trump iyo Ted Cruz ba hawada cay badan bay isku mariyeen xitaa Donald Trump wuxuu markii dambe xitaa uu aflagaadeeyay Ted Cruz xaaskiisa marka dadka qaarkood way la yaabanaayeen markii la yiri Ted Cruz wuxuu ka hadli doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo Donald Trump oo waxay lahaayeen ma ninka xaaskiisii la aflagaadeeyay ayaa shirkii ninkii xaaskiisa aflagaadeyntu taga ammaani doona iyadoo shaki noocaas uu jiro ayuu caawa loo ogolaaday an idhaahday xalay oo dhinaca Mareykanka loo ogolaaday inuu ka hadlo shirweynahan marka shirka mar qura ayuu magaciisa soo hadal qaaday Donald Trump Ted Cruz markaana wuxuu yiri waxaan u hambalyeynayaa Donald Trump in uu ku guuleystay magacaabista intaas ugu dambeysa kadibna wuxuu galay arrimo kale ugu dambeyna wuxuu kusoo gabagabeeyey doorashada marka la gaaro jamhuuriyiin waxaan idin leeyahay damiirkiinu qofku idin siiyo u codeeya waxaana dadka qaarkood ay u fasiran karaan Donald Trump ha u codeynin ee Hillary Clinton haddaan ugu shuba
waa tahay waa arrin xiiso badan dhinaca kale markaad fiiriso shirka maalintii saddexaad ayuu galay dibadbaxyana way ka dhacayeen meesha waa tii aad ayaantan kasoo warramaysay dad dibadbaxyo halka ka dhigayo qaarkood ay hubaysan yihiin marka arrimahaasi balka waran dibadbaxyada xagee bay wax marayaan
way socdaan dibadbaxyadu maalintii saddexaad shalay way socdeen meelaha qaarkood, xitaa qolo waxaa jirtay calamada calanka Mareykanka meesha ku gubaysay. Laakiin dibadbaxa ugu badan maanta ayaa la rajeynaya oo Khamiisa maanta qorshuhu wuxuu yahay oo shirka lasoo gabagabeynaya, waxaana si rasmiya loo caleema saari doonaa Donald Trump oo isaguna khudbad ka jeedin doona uu ku aqbalayo magacaabista iyo weliba caleema saarka. Marka maanta cabsi badan baa jirta oo ah in dibadbaxu uu weynaado oo dibadbaxa dadka kasoo horjeeda Donald Trump iyo kuwa taageersanba. Sidii aan la socono inana soo sheegay, gobolkan Ohio dadku si sharciya dadka qoriya u haysta banaankay ula soo bixi karaan. Marka dadka banaanbaxay dhowrkii cishe lasoo dhaafayba qoriyay wataan qoryaha Soomaalida u taqaano M16 ba qof walba dhabarku ku wataa uu banaanbaxayaa.
Marka
qof la hadlayo male, marka halis badan baa jirta. Laakiin dee magaalada oo dhan iyo inta shirku ka dhacay hareereed oo dhanna waxaad moodaa booliiska jooga iyo hay-adaha sirdoonka ee jooga inayba dadka ka badan yihiin oo iyaguna wada hubaysan oo diyaar u ah arrintan haddii faraha ka baxdo inay iyaguna tallaabo adag ka qaadaan.
Marka haddaan raacsado, maxay dadkan dibadbaxyada dhigaya ay u hubaysan yihiin ayaa la leeyahay?
Sharciga horta uu ogol si dadku Soomaalidu ay u fahmaan. Marka Facebook shalay aan si toosa uga taganayay dadku mararka qaarkood ma fahamsan sharciga gobolkan Ohio. Qofkii sharciga si sharciga u haysto hub banaanka uu la bixi karaa. Marka dadkan sharciga u ogol qaarkood oo hubaysan, markaan shalay wareystay anidi maxaad meesha u joogtaan, waxay ku leeyihiin waxaan u joognaa in haddii dhibaato dhacdo aan booliiska difaacno. Qaarkood marka dadkan hubka wata qaarna Donald Trump bay taageersan, qaarna ma taageersana. Kuwa Donald Trump taageersan waxay ku kacsanayiin madaxweyne Obama oo waxaa jirtay conspiracy badan iyo hadalhayn badan oo dadka qaarkood ay faafinayeen oo ay lahaayeen madaxweyne Obama iyo maamulkiisu qoryaha dadka haystu la wareegaya. Sidaasna dabcan dowlad maamulka Obama waxay yidhahdeen arrintaasi waa been. Marka dadka Donald Trump fikirkiisa u janjeera, iyagu waxay leeyihin xaq baan u leenahay inaan hub haysano, waa inaan muujinaa cid hubka naga qaadi karta male. Qolada kale dhinaca kale Donald Trump kasoo horjeeda oo midowga ku jirtana waxay leeyihin anaguna gobolkan baan degannahay, xaqna waan u leenahay sharciga inaan haysano, waxaanan muujinaynaa inaan xor u nahay inaan dibad bixi karno. Marka labadii dhinacba siyaasay ay isaga soo horjeedaan.
Cabdicaziis, haddaan dhinaca kale ku weydiiyo madaxa v o a nagaashimaha v o a da Amanda ayaa la kulantay qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan halka Cleveland Ohio, maxaad nooga sheegi karaysaa?
Waa runta shalay galab Amanda ayaan u kaxeeyey jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Cleveland degan. Markaan Cleveland usoo socday waxaan moodayay malaha Soomaaliyiin aanay dhowra deganin, laakiin markaan xiriir badan sameeyey ilaa dhowr boqol oo Soomaaliya degan Cleveland shalay bay casuumeen oo lasoo kulmay. Kadibna nagaasimaha v o a aan u sheegay oo aan gaarsiinay aniga iyo tiimkii kale v o a la socday, iyaduna waxay tiri waxaan u baahanay Soomaalida v o a Soomaalida degan Cleveland inaan la kulmo. Soomaalida halkan degan baa si fiican ay ula kulantay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Iyaguna waxay kala hadleen arrimaha iyo marxaladooda halkan waxay ku sugan yihiin iyo v o a siday u arkaan wararka v o a tabiso waxbay ka dhegaysatay, iyaguna fikraday kusoo dareen. Iyaduna dabcan way u sheegtay maaragtay inay aad v o a uga mahadcelinayso iyadoo magaca v o a ku hadlaysa in v o a ay dhegaystaan, inay v o a jecel yihiin. Marka kulanku sidaas uu dhacay Jamaal.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdicaziis, waqtigaagii aad nasiisay waana kaaga mahadcelinaynaa. Arrimahaas wixii kusoo kordhaa waanu dhegeystayaasheena idaacadeena kale ay ku dhegeysan doonaan. Halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Aroriyo suuban ayaan leenaa mar kale. Haatanna dhinacii sportiga, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyay dhegeysi haboon.
haddii dhegaystayaal aynu ka horeyno magaalada muqdisho garaxna garoonka banaadir stadium ee degmada cabdilcasiis waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo maamulka gobolka banaadir oo koox ka socota iyadoo hadda afarta kooxood ay soo dhammaystirmeen ee semifinalaha usoo gudbay kulan xiise badan oo gruubka b ka wada tirsanaa ayaa shalay waxa uu dhex maray kooxaha galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe koox kale uu ka socotay iyadoo islamar ahaantaasina galmudug ay ka hartay koobkaas kadib markii gooli waxba looga adkaaday labadii kulan oo galmudug ay ciyaartay ayaa labaduba laga adkaaday iyadoo kooxda kubadda cagta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar kale guuldaro huwisay kooxda kubadda cagta ee galmudug sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ciyaarta ayaa waxay ahayd goola la'aan bareejaha hase yeeshee wakhtigii dheeraadka ahi ee wakhtigii lumay lagu daray ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe la yimaadeen goolkii madiga ahay halkaasi laga dhaliyey taasoo ka dhigtay in gooli waxba ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaga soo adkaadaan kooxda kubadda cagta ee galmudug taasi waxay ka dhigtay in hiiraan iyo shabeellaha dhexe gruubkaasi kaalinta koowaad ay kaga soo baxaan lix dhibcood iyadoo islamar ahaantaasina jubbaland ay saddex dhibcood kaalinta labaad ku soo baxdo galmudugna wax dhibca iskama lahan halka ayayna ku hartay hore gruubka ee waxaa uga soo baxay kooxaha banaadir iyo puntland oo iyagu ku kala aadaya kooxaha hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kooxa iyo kooxda kale ee jubbaland oo koox kala a waxaa isku aadi doona hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kaalinta koowaad ku soo baxay gruubka b halka gruubka ena ay kaalinta labaad ku soo baxday kooxda puntland oo ay isku aadi doonaan waxaa sidoo kale wada ciyaari doonaa kooxaha banaadir oo koowaad ku soo baxay gruubka e iyo kooxda kubadda cagta ee jubbaland oo gruubka b labaad ku soo baxday kooxihii badyana fainalaha ayay u gudbi doonaan wararka kale goosgooska dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno xulka dalka ingiriiska ayaa la rajaynayaa inuu dhowaan shaaca ka qaado in tababaraha kooxda kubadda cagta sunderland sam allardyce uu noqdo tababaraha xulka kubadda cagta dalkaasi ingiriiska sam allardyce ayaa sida wararku ay sheegayaan loogu dhawaaqi doonaa muddo 24 saacadood gudaheed allardyce ayaa ka tegi doona naadiga sunderland kadib 9 bilood oo uu naadiga premier leaga ka ciyaarta la joogay 16-jirkan ayaa waxa uu bedelayaa roy hodson oo isagu iska casilay xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee ingiriiska kadib markii guuldaradii naxdinta badneyd ee xulka dalka ingiriisku ka soo gaartay xulka iceland koobkii yuro 2016 ee waddanka faransiiska ka socday allardyce oo hore usoo hogaamiyey kooxaha westham newcastle iyo bolton ayaa waxa uu dhowaantan la hadlay xiriir kubadda cagta dalkaasi ingiriiska isagoo ay u doorteen inuu noqdo tababarihii hogaamin la xulka dalka ingiriiska kadib markii roy hodson uu shaqada isaga tegay bab guardiola tababaraha cusub kooxda kubadda cagta manchester city ayaa guuldaradii ugu horreysay la kulmay kadib ciyaartii ugu horreysay ee saxiibtinimo ee kooxda kubadda cagta manchester city uu isagu hogaaminayo hadda kooxdiisii hore ayuu sidoo kale guuldaradaasi kala kulmay ee bayern munich iyadoo labadaasi kooxood ay ku wada dhaleen geegada allianz arena stadium carlo ancelotti tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hadda hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee bayern munich isagoo bedelay pep guardiola oo kooxda kubadda cagta manchester city waddanka ingiriiska qabtay ciyaartan oo ahayd mid saaxiibtinimo ayaa waxaa labada kooxoodba ay soo safeen ciyaartooy aad u daayar iyadoo guardiola dhinaciisa uu soo safay 12 ka mid a ciyaartooydiisii ka soo baxday xerada tababarka ee kooxda kubadda cagta manchester city saxiixooda cusub alexander zinchenko ayaa ciyaaray qaybtii hore ciyaarta iyadoo laakiin iki gondogan iyo nelito dhowaantan ay kooxda kubadda cagta city ay la soo wareegtay aanu ciyaartaasi hab yaraatay dheelin goolka keliya ee lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta manchester city oo gooli waxban ahaa ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahanka 20-jirka ozter kabtanka kooxda kubadda cagta manchester city vincent company aanu ciyaarin koobka yuro 2016 ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin waxaase hadda kooxda city ay ku wajahan tahay waddanka china waxaana guardiola kooxdiisa ku soo biiraya oo xoojin doona ciyaaryahano ay ka midka yihiin sergio aguero david silva nalito rahim sterling iyo jo hart waxaana china ay kula dheeli doonaan kooxda ay xifaltamaan ee manchester united haliyeygii hore ee kooxda kubadda cagta argentina islamar ahaantaasna tababare mar usoo noqday xulka kubadda cagta waddanka argentina diego armando maradona ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa in mar kale tababaraha xulka kubadda cagta argentina loo magacaabo tani waxay ka dambeysay kadib markii shaqada uu isaga tegay tababarihii kooxda kubadda cagta argentina ee tata martino kadib guuldaradii ay kala kulmeen xulka dalka jili koobka america centenario ee dhowaantan waddanka maraykanka lagu soo gabagabeeyey oo mar kale jili ay koobkaasi ku guulaysatay waxa uu sheegay diego maradona inuu aad ugu farxi lahaa in xilkaasi loo tababarnimo loo magacaabo isagoo sheegay in xitaa lacag la'aan uu ku shaqayn doono dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halka inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan xubintii ciyaaraha ayay ahayd dhegeystayaal haatanna waxaanu soo gaarnay gabagabadeena idaacadda waxaan idinku sagoontinaynaa heestii gaasira iyo axmed mooga liibaan ee dhegeysi haboon
ka ciyo hanaad Carmelo si galai hati gaurahan